Kalaborrian saioaren azken txampanetan infozazpirratiko sintonian eta Maite azken boladan kirolari dakago, atzokoan lasterketa bat 160 kilometroko lasterke bat aipatzen zigun eta gero ere kirol gehiago, Maite.
Bai, gaur kirol gehiago, ez dakit ni kirolari nabilen, akaso ez Jo Mikel ta horregatik, ba hemen aipatzen dugu baina eta berriz kirola, baina zuk erran bezala atzo, ba lasterketa luze baten inguruan aritu ginen asteburu honetan izango dena Goierri aldean eta 165 kilometro egin beharko dute lasterka bertan parte hartzen dutenek eta gaur ba bertze lasterketa baten inguruan aritzuko gara agiz difentia dena oinarria iguala lasterka itxia baina kasu honetan hondartzan izango da eta gainera biluzik egin beharko dute lasterka ba parte hartzaileek datorren uztearen 20an izango den ba Sopelako lasterketa nudista honen parte hartuko dutenak. Eta honen inguruan solasteko dagoeneko prest daukagu ba Herriko Sopelako kirol zinegotzia Alain Goldaraz, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, dudarik gabe beresia ere bada, datorren uztailaren 20an izango den lasterketa hau.
Bai, 14 urte daramatzagu herrian lasterketa nudista antolatzen. Herriko Patxirros eta Naturista Elkartean artean antolatzen hasi izan lasterketa izan zen. Herriko Atxabil ondartza, ondartza naturista izanik, lasterketa prestatzen hasi ziren, da denbora eta urteekin, kriston ospea hartzen ari den lasterketa dugu, bai.
Eta zenba lagunek, parte hartze dute?
Iaz antolakuntzarekin edo datekin arazoak izan genitu, eta iraian egitearenak parte hartzea bajatu zuen, baina 150 inguru partarde esaten dira, bai gazte, nagusi, emakume zein gizonen artean.
Hori, eta kategoriak ere baude?
Bai, umen kategoriatik hasita, nagusien kategoria arte, eta banatu izaten dira, sexotan, lau kategoria izaten dira.
Bueno, eta hau bada modu bat, ez? Maia batean behintzat nudismoa normalizatzeko edo?
Bai, askotan nudismo, bizitzeko izaera bat da, eta zergaitik ez lotu, nudismoa eta kirola. Eta urten lasterketa nudistaren berritasmo modura, lasterketaz gain, salto proba bat egongo da, eta pisu jaurtiketa ere izango dugu egun horren ekintzen artean.
Eta lehen da biziko aldiz, egingo dira bi froga biek?
Bai, orain arte bakarrik lasterketa izan da, eta urten antolatzaiek beste aurrera pausu bat emateko nahian edo, salto proba bat, eta pisula jaurtiketa antolatzea pentsatu dute.
Alain, eta ikusleak ere, biluzik joan behar dute, ikustera, edo hor badago esan?
Kontua, izaten da, ondartzan izanik, ondartzan odistan izanik, ikusle asko, biluzik egoten dira, ondartzako osateko modua biluzik delako. Baina ez du zertan biluzik egotearen premisa hori bete beharrik, ez dago inongo arazorik jantzita hurbiltzen bagara, baina hori bai, parte hartzaile guztiek biluzik hartzen dute parte hori bai.
Bueno, alare badaude salbuespen batzuk, irakurrela izan dugunaren arabera ezakit okerra dan informazio hau, baina txapela, eguzkitako eta horrekoak, galtzerdiak, oinetakoak, horiek erabilitzakete?
Bai,
alia, komplementu batzuk bai.
Erriko zinta, zapatillak, eta horiek bai erabete dituztela, baina bakarrik lasterketan erosoago sentiarazi ditzazken prendak, bisera, eguzkia jotzen badu, baina besterik, nudistek ere korrikaiteko tresna beharko dituzte, korrika hobeto egiteko, zapatile egokiak, xerdiak etzeko zinta, baina hori besterik ez dute erabiltzen.
Alan eta Alain markatu eta aipatu dugu uztailaren 20an izango dela lasterketa hau, ondartzan izango dela, baina ez dugu eran ez zein ondartzan eta ez da zenbat egin beharko duten lasterka.
Bai, ondartza da Barinatxe ondartza, beste herrian La Salvaje ondartza bezala ezagutzen den ondartza. Goizeko 10:30 izango da, uztailaren 20an, eta 5.000 metroko distantzia egin beharko dute. Ondartzan joan etorri, eta joan etorri bat, 5.000 metroko lasterketa izango da.
Guztiak egin behar dute 5.000 metroko distantzia hori, edo nola leno aipatu dugu kategoria diferentea daudela, kategoria batzuk akaso gutxiago egin beharko dute, edo denak 5.000?
Ez prinsipioz, denek egin beharko dute 5.000 metrotako distantzia.
Bueno, beste urte batzutan, kutxu, nazioarteko kutxu ere izan du lasterketak, ez? Esan edate, izen ematute, sopelastarrek, inguruko herritarrek pentsatzeet, bizkaitarreko oroar, baina izan dituzu, ez? Hor lasterketara gerturatu dien britainarrak, ingelesak, italiarrak, frantsesak beste urte batzutan.
Bai, ba, erritik edo kanpotik dauden naturista guztientzako zabalik dauen lasterketa izan, ba, bai, ba, batzutan agertu iten dira ba, kanpoko jendea, baina gehien bat herriko eta inguruko jendea izaten da lasterketan parte hartzaileak. Ez parte hartze honen ba, gehiago izaten da popularra, ez dira izaten marka bilako lasterketak, ez datoz ba, beste lasterketara eta horretik daitezken egual afrikarrak edo, baina bai naturismoarekin balotuta eta horrika egiteko prest dauen orori zabalduta dago, eta orduan atzerritarrek erriti badaude, ba, batzutan animatu iten dira gurekin ba, lasterka ibiltzera.
Hori, eta guzia udalak antolatzen du edo Euskal Naturista Elkarteak, nola elkarlanean, zin da horre formula?
Hemen herrian Patxi Rosek abian orain dela mala urte jarritako egitasmoa izan zen, azkenengo urtetan naturismo elkartearekin batera antolaketan egon dira, baina iaztik aurtengo edizioa arte ba, Patxi Rosek bidalitako edo eramandako egitasmoa izan da, eta orduan deitu izan dugu Patxi Ros saria edo, ba, berak egiten duen lanari ba, goraipatu zeo.
Bueno, ba, uste dut dena oso ongi antolatu duzuela eta falta duzuen bakarra eguraldi ona dela, lasterka biluzik egiteko atseginagoa izango dela, dudarik gabe, eguraldi ona eta eguzki euria baino.
Bai, nik eguraldi ona dena ba, jendea hurbiltzeko eta karrera gero eta ba, politagoa izan da din eguraldia eskertzen da, baina badakizu eguraldi txarra izanik, ba, igual naturistek harinago ibili beharko dira, ba, beroan sartzeko. Azkenean eguraldia ba, jaia borobia izan dadin eta ondartzan eta lasterketaz gozatzeko ba, beti egokiagoa izaten da eguraldiona.
Bueno, eta bene lasterketa bukatuta, bainu bat?
Bainu bat, edo potetxu bat hartu, sari banaketa eta jaiarekin bukatu, bai.
Osondo.
Ba, gure partez, ongi pasa, disfrutatu, eta bueno, gustatu zaigu, karrera honen berri izatean, ibeintzat ez nekien ezer honen inguruan, baina ideia polita, iditu zaigu, akaso noizpait animatuko gara.
Ba, mi esker, eta bakarrik denei gonbitea lusatzea, urrengo ustaiaren 20an, 10:30 ditan, La Salvajeko ondartzan, korrikaiteko prest dagoena, edo iguzkizuna ikusteko prest dagoena, urbitzeko gonbitea egitea besterik ez zaigu geratzen.
Ba, gonbitea luzatu eta lain, mila esker.
Bai, eskerrik asko zeu ere.
Izan ongi.
Bai, berdin, gero arte.